Kun Radio Sagale America Team. Radio Sagale America witata ka biya jama'ata tikalgal kesa sala malaka jal ka biya sa saditi Washington DC ra kan sidi dabarsu saganta fan romo amma jal kabam. Fagoof dio biya kesaf alan radio internet satellite nile satifi facebook itin kanen saganta kenya hordo fajirtan da gefto te kenya jallatamu akamoltan kamisa adolesso soddoma barakuma lamaf digdama ethiopia timu adolesso digdami sadim hordoftota amanti muslima hundan baga jalbulti ayana eid al adha yokin arafan gesan eid mubarak kan manul qabatesi manni mare gumidi ma islama ethiopia ergada barsera asosa benishangulitti namoni dibato kottiyatan wogato ko badi udani olif murte sera male hida akajrana kasmasi du'a haacaaluun walqabate jeequmsa xalateen namoota hidhamanii turan kan lammummaa Ameerikaa qaban sadii keessa lama wabiin gadhiifamuu fi tokko ammayyuu hidhaatti hafu gabaasa qindaa'e qabna. Tigist gammee Niyuyoork irraa tamsaasa kana isin biraagaa aanni gusuutaa miree Alegzaandiriyaa Virjiiniyaa irraa isin keessummeessaan jira. Oduu galgala har'aatiif immoo tuujubee horaa qophooftee jirti garasittiin isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif hoogganoonni gareelee mormituu dhimmootii biyyaa kan yeroo ammaarratti marii geggeessaniiru. Dhimmootii marii isaanii ijoon olaantummaa seeraa dhimma hidhaa bayyaa filannoof waliigaltee biyyoolessaa uumuusa jedhu ture. Hirmaattota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos, Dooktar Mararaa Guddinaa, Obbo Yeshuwaasiif gama mootummaarraa immoo Obbo Nigusuu Xilaahun turan. Dhimma mootummaan hookkara dhiyeenya biyyattii keessatti ka'een wal qabate hoogganoota siyaasaa hidhuu mormuurraan kan hafe martinuu dhimmootii kaan irratti yaada wal fakkaataa qaban. Piroofeesar Mararaan hoogganoonni siyaasaa hidhaa jiran gadhiisamanii marii waliigaltee biyyoolessaaf geggeessamu irratti mari'achuu qabu jechuun falman. Guyyoota afur dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubbaa gandeen hanga tokko keessatti aleellaan raawwatame to'atamuusaa hoogganaan garee dhimmootii koominikeeshinii naannoo beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii aanaa gubbaa obbo Girmaa Nigaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi'ee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Amaaraa Gamasaan aleellaa aanaa gubbaa keessatti raawwatameen lammiiwwan lubbuun isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni jaama da'aniiru. Namoonni gandeen kabiroo keessa jiraatanis sodaadhaan gara aanaa sanaa kan dhufan yoo ta'u kaleessa qaamotii nageenyaa waliin marii geggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi'an waliin dubbataniiru jedhan. Obbo Gizaachoon haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota uwahaatii jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mohammed haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota masriif iwwaati jedhanii kanaafis kanneen to'annaa jala oolan ragaadha jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii naannoo Tigraay Addaliyaa Kaasaa dhimma kanarratti gaafatamanii bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuudhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabu jechuudhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru. Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itoophiyaa kanneen biroon nageenyi isaa boora'eera, kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenyu mul'isa jedhan. Dandeettii dhabuu isaa dhoksuuf immoo iwahaatiif paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan Addaliyaan. Paartiin Tigraayin bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boora'e qofa ka jedhan Addaliyaan. Haleellaa naannoo Beenishaangul keessatti raawwatameef kan gaafatamu ofii isaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummati hin filanneedha jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Ivory Coast Pirezidaant Alassane Ouattara marsaa kabiroof akka dorgoman muudeenii jira. Isaan garuu marsaa sadaffaaf dorgomuu ilaalchisee murtii isaanii hin beeksisin jiru. Jalqaba waggaa kanaa kan umriin waggaa 76 Ouattaraan hooggansa dhaloota haaraatti darbuu qabasa jedhu dubbatanii turan. Karoori Ouattaraa kun erga muummichi ministeeraa isaaniin bakka bu'u jedhaman Amaadu Goonii Kaalibaalii dhibee onneetiin baatii darbe du'aan boqotanii booda jijjiiramuu mala. Innaa sirna yaadannoo Kaalibaalii marsaa itti dabalaaf dorgomuuf dhiisuu isaanii murteessuuf yeroon barbaada jedhan pirezidaantichi. Pirezidaant Ouattaraan tarii murtii isaanii hagayya jaa innaa guutuu biyyaaf haasaa dhageessisan beeksisuuf jiru. biyyattiin onkoloolessa 31 pirezidaantii haaraa filatti jedhamee eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States waamicha pirezidaant Donald Trump lakkoofsa loltoota Ameerikaa biyyootii alaa jiraatanii gad xiqqeessuu jedhuun booda loltoonni 12,000 Jarmanii keessaa baastee jirti. Angoonni ministiri ittisaa tarkaanfiin kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa cimsa yoo jedhan kanneen qeeqan immoo tarkaanfichi biyya Trump hojii ittisaa neetoof gahaa hin baafne jechuun qeeqaniif adabaa jedhu. Gabaasaa siindiseen namoo dubbisa.
Jeettota ishee waraanaa maadhee humna qilleensaa Ispaangdahaaliin jiran gara Xaaliyaaniitti godaansisuu fi maadhee ajaja waraana ishee kadamee Awurooppaa gara Beeljiyeemitti geessuu dabalatee Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee 12,000 Jarmanii keessaa baasuu isheetti hayyoonni hedduun baay'ee dinqaman. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda jijjiirraa guddaa waraana Yuunaayitid Isteetsi keessatti ta'e isa jalqabaa ta'uu dubbatu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Mark Esper.
These changes will achieve the core principles of enhancing US and NATO deterrence of Russia.
Jijjiirraan kun qajeelfama ijoo United States if NATO'n Russia dursanitti suuf qaban fiixaan baasuuf gargaara. Humna NATO jabeessaa haala wajjin jijjiirraa tarsiimoo United States gootuuf jijjiirraa hojmaata waraanaa ajaja damee Awurooppaa karaa ittisaa United States fooyyessaa jedhan Esper. Garuu President Donald Trump immoo White House irraa jijjiirraa guddaa kanaaf sababaalee kan biroo akka qaban ifa taasisan. Garuu Jarmaniin idaa neetoo doolaara biliyoona hedduu hedduutu irra jira. Maaliif loltoota keenya kana hunda biyyattii keessa keenya? Amma immoo deebitee Jarmaniin dinagdee keenyaaf hamaadhaa jetti. Nuuf immoo dinagdee keenyaaf gaariidha. Jarmaniin idaa baattee jirti jedhan Pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf Jarmanii akka michuutti otoo hin taane akka dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo uumtetti jabeessanii qeeqaa turan. Hayyoonni dhimma hariiroo qaxxaamura Atilaantik garuu tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kun hariiroo biyyoota lameeniif baay'ee hamaa akka ta'etti dubbatu. Neetoon dadhabsiisaa Pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif immoo gammachuudhaa jedhu.
Angaawonni Hong Kong kaadhimamtoota leellistoota dimokiraasii 12 kanneen filannoo seera tumtootaaf fulbaana keessa dorgomuuf turan ugguranii jiran. Kaadhimamtoonni kun kan ugguramaniif seera nageenyaa biyyoolessaa Hong Kong kan mootummaan giddu galeessaa Beijing baasee morman akkasumas walabummaa Hong Kong falmu jechuudhaan mootummaan har'a beeksiseera. Filannoo kanarraa kaadhimamtoonni ugguraman eenyuun akka ta'an hin labsamne garuu leellisaa dimokiraasii beekamaa Joshua Wong kanneen ugguraman 12 keessaa tokko ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Filannoo kan sirnaa hin ta'in kan kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf jalqaba baatii kanaa geggeeffameen sagalee 600,000 argatanii jiran. Mootummaan kaadhimamtoonnitti dabalaa filannoo kanarraa ugguramuuf jiru jedhee jira. Addunyaarraa lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 17 yoo ta'u 10,700 immoo du'aniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa lamaaniin addunyaarraa sadarkaa duraarra jirti. Galmee Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun akka danda'ametti uummati miliyoona 4.4 Yuunaayitid Isteetsi keessaa vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 100,000 to 150,000 ol ta'an du'aniiru. Kutaaleen hangi tokko kan akka Kaaliforniyaa, Floridaa fi Teeksaas guyyaa guyyaatti namoonni vaayirasichaan qabamuuf du'uu isaanii gabaasaniiru. Kaaliforniyaan roobii kaleessaa namoonni 1,197 COVID-19 qabamanii du'uu gabaaste. Floridaan immoo namoonni 226 ta'an du'uu yoo beeksiftu, Teeksaas keessaa immoo yoo xiqqaate namoonni 313 du'aniiru. Hayyoonni eegumsa fayyaa Ameerikaa akka jedhanitti daldalaawwan hedduuf bakki daawwannaa tuuristii dafanii banamuun faca'uu vaayirasii kanaaf sababaa ta'e oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaa 1,441 guyyaa boruu kabajamu sababa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ummanni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waliltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Mukhtar Jamal dabalata qaba.
Ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma islaamaa federaalaa ayyaanni kuni kan nagahaa fi kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pirezidaantiin gumichaa Mufti Haji Umar Idris akka jedhanitti hawaasni muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiniin yaadachuu qaba jedhanii jiru. Muslimoota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti muslimoota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa kan bara 1441 isiniin gahe jechuu barbaada jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaanni Iidal Adahaa yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan Muftii Haji Umar Idris hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiyeessaniitiin jiru.
Iidal Adahaa ibaalaalli yerdi ba'aal maalatu noo.
Iidal Adahaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kun yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaaseetiniin kan as dhaqqabedha. Nabiyyiin keenyallee akkanumaan hoolaatu maaleessa lama qalanii tokko ofii fi maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiniin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuu nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hoji dhabeeyyii ta'aatiniin jiru. Rakkataan heddummaataatiniin jira. Balaan kana caalu akka nu mudanne rabbirraa nu haa eegu. Walii nahuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan Muftii Haji Umar Idris. Yeroon amma keessa jirru kuni weerari vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan Muftii Haji Umar Idris. Akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibeessan akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa islaamaatiin ajajamu ta'u Muftii Haji Umar Idris dubbataniitiin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen wal qabatee salaanni jama'aa kan dhiidaa akka hin jirre Muftii Haji Umar Idris dubbatanii jiru. Manuma keenyatti kabajanna. Masgiidonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhellee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kuni hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti walii galanii fatwaa addaatiin akka masgiidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masgiidota banaatii ayyaana Iidaa kan waliinii salaataa ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaana Iidal Adahaa bara 1441 kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan walqabate hawaasni muslimaa yeroo kamiyyuu caala waliin ahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiniin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasatan jedhuun namoonni 98 dhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluu rakkisaa ta'u dubbatanii waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalatti sababa nageenyaakoof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 poolisii jala hidhame jira. Malaakuu qajeelaa jedhama. Asoosama maarramiyaa beekitti. Amaashirraa dhaqanii gara nama 200 ol jedhu Daalattiidhaa fi Odaa Bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 oliin namoonni kaanii achi aanaatti qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti hin qabamanii hidhamanii diidamanii fi Arraboor jedhama hin qoratama garuu qoratamee wanti firiinsaaf beekamu tokkollee hin jiru. Ragaa dhiyaachuu didee guutuu beellamatuma jedhanii amma fulbaana 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan balleessitanii jedhanii yookaan immoo bilisan jedhanii akkasumatti murtii malee maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaanii fi dhukkubaa dambizaatii sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuuni baay'een isaaniitti.
Namni kan biraan Teeraa Baqqalaa jedhamuu fi firoottan isaa lama erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Obbo Abdiis Hawaasee pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aanle. Namootni kun haala kanaan hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu. Sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee Obbo Abdiis Hawaasee akkas jedhu. Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota lama keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfe keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u. Qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagahamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraa itti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofamaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan. Waajjira Abbaa Langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aa fi daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komii kee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaagaraati kan baname. Inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleffatee seerekkaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragaad ageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene. Komiin nuti murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beeku dhabuurraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Fakaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa langaa federaalaatiin taasifama jedhan akkas tibsanii jiru. Manneen murtii kana booda cufamanii waan hin turreef vaayirasii koronaarraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan torban dhufurraa jalqabee dhaddachi naannoo federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa langaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitii feesbuukiidhaa fi reediyoodhaan isin darbaa jirudha. Dargaggoota Oromoo lammii Ameerikaa ta'an ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaan booda Itoophiyaatti qabamanii hidhaman keessaa lama wabiin gadhiifamuu abukaatoon isaanii biyyoo itti manii jiru. Karaa biraatiin hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi angafa Mishaa Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakkanni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa langaa federaalaatti daayireektarii daayireektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fakaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeera jedhan Tigis Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeeste jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheetti bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga turee booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen tun lammii biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reeffaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Wanti nu beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun lammii biyya alaati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa. Seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kuni haala kamiinuu fudhata waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa kan jiru dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeessi kana dhiyeessi kana fudhateetiin wabii isaan mataa mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshiidhaan qabsiisaniiti.
Karaa biraatiin ogeessa teeknoolojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi oggoota lama dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteets keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudhaan gara biyyaa deebi'uusaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirri ammallee hidhaa keessa jira.
Kan galgalallee dhaqee gaafatee jirti. Yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ture. Maaliif ijoolleen tun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknoolojii wal qabateedha. Karaa biraadhaan wanti waa hedduutu jira. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhii kan jedhu wanti irratti dhiyaate. Asiin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 mana hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin bareeti waa kana goote kanaaf sidoo naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarri daayireektarootii yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuu malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabeessocha'uu hin danda'u. Meeshaalee san qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 77 fi 60 jira. Labsii san irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama baree kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee akka.
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teeknoolojii kana waamuun illee nama dhibaa kaafu. Waajjira ilaaluu fi kennanii irra. Qaafuma obbo Jawaar afaan qabaman sanii mana sanii baasee gara biraatti dee. Garuma eerpoortii sanaan galchaa jechaa jira. Eeyyama sinan qabayyadaa. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiis ni agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isa kan jiru. Mucis waajjira isa laalu. Bishaanaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nuti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture.
Garee bukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu Mishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa qabanne jedhamu sun martinu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii keessaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin. Wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee hin jiru waan itti himaa turellee kana kan itti kennee himanne murtii saddeeti wannaa kennee kennuu fi nama dabalataa kennee jecha.
Mishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii waan itti himan. Godina Minnesota kan jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa osoo achitti deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorkitti dhiisee. Garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa as maatii gaafataan deebi'ee deema. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu. Guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku kanaaf waa balleessuu dhiisii fi karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'ee nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaagaa uumama siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee Mishaanii dogoggora yookaan hojii. Dogoggoraa biyya siisan keessatti takka illee dalageetti hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanne jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Mishaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaafi haadhaaf abbaa fi haddas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalanii kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudhaa yaaliin goone hin milkoofne imbaasichi. Ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti Niiwoork irraa.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meter bandi digdami lama digdami shanim soddami tokorati witata haga jumatati kopi afan rumutin dabarsu asrat rawata kopi boruti wulti debina nagatnu bula saganta afana maratu etu.